Բարի օր, սիրելի ընկերներ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, ես Աղինե Բունյատյանն եմ, նախ այս ժամի հիմնական թեմաները ներկայացնեմ։ Իրանն ու Հայաստանն ավարտել են համատեղ զորավարությունները, որի ընթացքում կիրառվել են նաև ծանր զինատեսակներ։ Ադրբեջանի նախագահ Անտալիայում Թուրքիայի առաջնորդ Ռեջեփ Էրդողանին հանդիպել։ Բաքվի ռազմական դատարանում հարցաքննում են Հայաստանի 5 քաղաքացիների, որոնք գերեվարվել են Ղարաբաղի վրա ադրբեջանական հարձակումից հետո։ Նոր զարգացում նախկին ԿՊԱ-ական պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանի նարնջփող մանր եղջերաբորների գործով մեկ դրվակով մեղադրական եզրակացությունը հաստատվել է գործն ուղարկվել դատարան։ Դոնալդ Թրամփի հատուկ բանագնացը կրկին ժամանել է Ռուսաստան։ Մոսկվայի հետ բանակցություններից հետո Վիտկովը կմեկնի Օման Իրանի արտգործնախարարի հետ հանդիպման։ Կպատմենք նաև ինչ վիճակում է Հայաստանի տնտեսությունը ըստ վերջին ցուցանիշների, բայց մինչ այդ լուրեր Լուսինե Մուսալյանը կներկայացնի։
Բաքուն Հայաստանի զինված ուժերին կրկին հրադադարի խախտման մեջ է մեղադրել, պնդելով, թե հայկական բանակը կրակ է բացել 3-3-ան սահմանագոտու հյուսիսարևելյան հատվածում։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը հերքել է մեղադրանքները։ Թուրքական Անտալիայում մեկնարկել է դիվանագիտական ֆորումը, որին մասնակցում են նաև Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը, փոխարտգործնախարար Վահան Կոստանյանը և ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը։ Առայժմ հայտնի չէ, արդյոք նախատեսվում է արտգործնախարար Միրզոյանի հանդիպում Ադրբեջանի, Թուրքիայի պաշտոնակիցների հետ։ Մինչ այդ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում Հայաստանի ներկայացուցիչ Ռուբինյանն է քիչ առաջ տեղեկացրել թուրք բանագնացի հետ հանդիպման մասին, նշելով Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացի վերաբերյալ լավ քննարկում ունեցա Սերդար Քլիչի հետ, այլ մանրամասներ պաշտոնյան չի հայտնել։ Անտալիայում հանդիպել են Թուրքիայի և Ադրբեջանի նախագահները, կողմերը քննարկել են նաև Հարավային Կովկասում տիրող իրավիճակ, այս մասին հայտնել է Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմը առանց մանրամասներ նշելու։ Սա վերջին 1.5 ամսվա ընթացքում Էրդողանի և Ալիևի արդեն երկրորդ հանդիպումն է Ադրբեջանի առաջնորդը Անտալիայի ժամանել մասնակցելու դիվանագիտական ֆորումին։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն հայտարարել է, Եվրամիության անդամակցությունը շարունակում է մնալ Թբիլիսիի առաջնահերթությունը, Վրաստանի կառավարությունը միաժամանակ ցանկանում է պահպանել լավ հարաբերություններ հարևան պետությունների, այդ թվում Ռուսաստանի հետ, հայտարարել է Կոբախիձեն։ Ադրբեջանի փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆաևը և Իրանի ճանապարհների և քաղաքաշինության նախարար Ֆարզանա Սադեկը Զանգերան կատարած այցի ընթացքում քննարկել են Օրդուբաց Սիարուտ ավտոմոբիլային կամրջի նախագիծը, որն Ադրբեջանն ու Նախիջևանն իրար կապող երկրորդ կամուրջն է, որ անցնում է Իրանի տարածքով, հաղորդում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Չինաստանը հայտարարեց Միացյալ Նահանգների ապրանքների համար նոր մաքսատուրքերի մասին 125% նախկին 84-ի փոխարեն։ Չինաստանի ֆինանսների նախարարությունը հայտարարության մեջ ընդգծել է, որ այդ կերպ Պեկինը պատասխանում է Միացյալ Նահանգների կողմից նոր 145%-ի հասնող մաքսատուրքերին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի բանագնաց Սթիվ Ուիտկոֆը կրկին ժամանել է Ռուսաստան, այսօր նա հանդիպում է ունեցել ներդրումային և տնտեսական հարցերով Ռուսաստանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Կիրիլ Դմիտրիևի հետ, Կրեմլի ղեկավարի հետ հնարավոր հանդիպման մասին առայժմ տեղեկություններ չեն հաղորդվում։ Ուկրաինայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Բրիջիթ Բրինքը կհեռանա պաշտոնից, որն զբաղեցնում է 2022-ի մայիսից, պետ դեպարտամենտը պատճառների մասին չի հաղորդում։ Ուկրաինայի նախագահը նախորդ չափարտ քննադատել էր Միացյալ Նահանգների դեսպանին ուկրաինական Կրիվոյ Ռոգ քաղաքի վրա Ռուսաստանի մահացու հրթիռային հարվածի վերաբերյալ արձագանքի համար, որում Բրինքը չէր հիշատակել Ռուսաստանի անունը որպես արյունալի հարձակման պատասխանատու։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Իրանն ու Հայաստանն այսօր ավարտել են երկօրյա համատեղ զորավարությունները, որոնց ընթացքում ըստ իրանական կողմի տարածած տեսանյութերի կիրառվել են նաև ծանր զինատեսակներ և հատուկ ճակատիններ։ Կողմերի միջև առաջին անգամ անցկացվող վարժանքների հիմնական նպատակն էր ամրապնդել սահմանային անվտանգությունը։ Դրանք անցան Ադրբեջանի ցնչող սպառնալիքների և Սյունիքում շարունակվող կրակոցների ֆոնին։ Ըստ փորձագետների, ռազմական նշանակությունից բացի հայ-իրանական զորախաղերը նաև քաղաքական ուղերձ էին Բաքվին։ Արտակ Խուլյանին լսենք։
Հայ-իրանական սահմանին անցկացվող երկօրյա համատեղ զորավարժությունների առաջին կադրերն արդեն համացանցում են։ Իրանական կողմի հրապարակած տեսանյութերում իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսից համակային զորքերի հատուկ ստորաբաժանումներն են։ Թեթև եւ ծանր զինատեսակների կիրառմամբ սորախաղեր անցկացնելիս։ Հատուկ ջոկատային դիպուկահարներն էլ կրակային հմտություններն են զարգացրել։ Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումներն էլ սահմանի հայկական կողմում են անցկացրել վարժանքները, սակայն պաշտպանության նախարարությունը չի բացահայտում կոնկրետ որ մասում։ Իրանի Նորդուսի հարևանությամբ ագարակ քաղաքն է։ Հայկական կողմը նաև դեռ տեսանյութեր չի հրապարակել։ Ըստ Երևանի, զորավարժությունը ներառում է Հայաստան-Իրան պետական սահմանին տեղակայված սահմանային անցակետերի վրա պայմանական ահաբեկչական խմբերի հարձակումը չեզոքացնելու գործողություններ։ Թեհրանից էլ հայտնել էին դրանք սահմանային անվտանգությունն ապահովելու նպատակ ունեն, շեշտելով Իրանի եւ Հայաստանի սահմանային տարածքներում որևէ վտանգ չկա։ Մարտական ուժերի պատրաստվածությունը բարձրացնելու, ահաբեկչության դեմ պայքարելու եւ կայուն խաղաղություն պահպանելու համար են կազմակերպվել վարժանքները։ Մինչ Թեհրանն ու Երևանը միայն պնդում են, թե զորավարժությունները ահաբեկչության դեմ պայքարի հատուկ ջոկատայինների պատրաստվածությունը բարձրացնելու համար են, ոլորտի փորձագետներ այլ համոզման են։ Վարժանքների անցկացումը քաղաքական ուղերձ են համարում Թեհրանից Բաքվին, որ Իրանը թույլ չի տա սահմանների փոփոխություն իր հյուսիսում։ Ռազմական փորձագետ Էդուարդ Արաքելյանի խոսքով,
Սա ավելի շատ քաղաքական ուղերձ է, կարծում եմ, քանի որ զորավարժություններն ամեն կողմն իր տարածքում է անցկացնում։ Հայկական հատուկ ստորաբաժանումները իր, իսկ իրանականը իրանական հատվածում։ Սա ազդանշան է։
Բաքուն տևական ժամանակ է սպառնում է այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը ուժով բացելու մասին, իսկ Թեհրանը այդ ֆոնին հայտարարում, թե դեմ է միջազգային ցանկացած սահմանի փոփոխության։ Փորձագետն աննախադեպ է համարում զորավարժությունները անցած տարիներին նման համատեղ վարժ ներ չի հիշում։ Արաքելյանը կարծում է, որ դրա նախաձեռնողը հենց Իրանն է։
Я думаю, что это не запланированное учение вообще-то. Да, это вообще-то, да, потому что если бы это было запланировано, может быть, заранее.
Կարծում եմ, որ այս վարժանքները ծրագրված չէին, որովհետև եթե նախապես պլանավորված լինեին, հնարավոր է դրա մասին ավելի վաղ իմանայինք։ Եվ բանն այն է, որ եթե Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդեց, որ դրանք կանցկացվեն ապրիլի 9-ից 10-ը, ապա իրանական կողմը հայտնեց, որ ապրիլի 10-ից 11-ը։
Ժողովրդավարության եւ անվտանգության տարածաշրջանի կենտրոնի փորձագետի խոսքով պատահական չէ նաեւ վարժանքների անցկացման ժամանակահատվածը։ Դրանք համընկնում են հայ-ադրբեջանական սահմանից հաղորդվող գրակոցների ու Բաքվի շարունակական սպառնալիքների հետ։
Մինչ այդ Բաքվի ռազմական դատարանում շարունակվում է հայ գերիների դատավարությունը։ Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունից հետո հիմա էլ դատախազությունը շարքային հայերին է հարցաքննում, որոնք գերեվարվել են Ղարաբաղի վրա Ադրբեջանի վերջին հարձակումից հետո։ Նրանցից մեկն, օրինակ, ստիպված էր եղել մնալ հայրենի գյուղում վատառողջ և անօգնական մարդկանց անվտանգ տարհանելու համար։ Ադրբեջանական կողմը նրան գերեվարել, հիմա մեղադրում է ահաբեկչության, ցեղասպանության և ռազմական մի շարք հանցագործությունների համար։ Առանց անկախ փաստաբանների և միջազգային կառույցների շարունակվող նիստի վերջին մանրամասները Ռոզաննա Ստեփանյանից լսենք։
15 граждан Республики Армения, обвиняемых в совершении многочисленных преступлений против Азербайджана и его народа. Բաքվի զինվորական դատարանում շարունակվել է հայ ռազմագերիների դատավարությունը։ Նախորդին ադրբեջանցի մեղադրողի հարցերին են պատասխանել հայաստանի քաղաքացիներ Լևոն Բալայանը, Դավիթ Ալավերդյանը, Գուրգեն Ստեփանյանը, Վասիլի Բեգլարյանն ու Էրիկ Խազարյանը։ Նրանք Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության հետ միասին մեղադրվում են ահաբեկչության, ապօրինի խմբավորում ստեղծելու և անդամակցելու ու նաև ռազմական մի շարք ծանր հանցագործությունների համար։ Անկախ լրատվամիջոցների, փաստաբանների ու միջազգային կառույցների բացակայությամբ ընթացող դատավարության մասին մանրամասները հաղորդել Ազերթաճը։
Обвиняемый Давид Алахвердян ответил на вопросы государственного обвинителя ФОАД.
2023-ին ադրբեջանական ռազմական ագրեսիայից հետո գերեվարված Դավիթ Ալավերդյանը պատասխանելով ադրբեջանցի մեղադրողի հարցերին տեղեկացրել է, որ սովորել է Ստեփանակերտի համալսարանում, զինվորական ծառայությունն անցել է Ասկերանում։ 2020-ից պաշտոնները զբաղեցրել գյուղատնտեսության ոլորտում, եղել է Արցախի գյուղատնտեսության նախարարի խորհրդական։ Ըստ Ազերթաճի Դավիթ Ալավերդյանն ասել է, թե Լեռնային Ղարաբաղում ծորեն էին աճեցնում, որը հետո ուղարկում էին Հայաստան։
Он сообщил, что на ранее оккупированных суверенных территориях Азербайджана выращивалось зерно, которое затем направлялось в Армению.
Իդեպ Դավիթ Ալավերդյանը նախորդին հարցակնված Մելիքսեթ Փաշայանի համայուղացին է, Ասկերանի Սզնեք գյուղից։
Նույն գյուղից է նաև Ադրբեջանի դատարանի արչև կանգնած Գուրգեն Ստեփանյանը։ Նա չնայած ծնունդով Ջերմուկից է, սակայն բնակվել է Արցախում, աշխատել է որպես վարպետ թե Սզնեքում և թե Ստեփանակերտում։ Հարցակնված Հայաստանի մեկ այլ քաղաքացի 46-ամյա Լևոն Բալայանը պատմել է, որ ծնվել է Բաքվում, մասնակցել է 2020-ի 44-օրյա պատերազմին։ Ի դեպ, հարցակնության ժամանակ նա դժվարացել է պատասխանել ադրբեջանցի դատախազի հարցերին։ Արցախի նախկին արտգործնախարար Գերեվարված Դավիթ Բաբայանը ըստ ազերթաչի փորձել է օգնել Լևոն Բալայանին, ինչի պատճառով զգուշացում է ստացել դատավորից։
Во время допроса Давид Бабаян попытался помочь Левону Балаяну с ответами, за что получил предупреждение от судьи.
Որից հետո Բալայանն ասել է, որ 44-օրյա պատերազմից հետո ծառայել է պաշտպանական բանակում և ստացել 400-ից 500 ամերիկյան դոլար աշխատավարձ։ Նախորդին հարցակնված Հայաստանի մեկ այլ քաղաքացի Վասիլի Բեգլարյանն էլ պատասխանելով մեղադրողի հարցերին պատմել է, որ զինվորական ծառայությունը անցել է Մարտակերտում, մինչև 2018 թվականը ապրել է Հադրութի շրջանում, ապա տեղափոխվել է Երևան և այնտեղ ապրել մինչև 2022-ը։ Նույն տարվա սեպտեմբերին վերադարձել է Ստեփանակերտ և զինվորական ծառայության անցել պաշտպանական բանակում, ստանալով 400 000 դրամի աշխատավարձ։ Ադրբեջանական դատարանի արչև կանգնած Հայաստանի մեկ այլ քաղաքացի Էրիկ Ղազարյանը պատմել է, որ 2021-ին Ստեփանակերտը եկել Ղափանից զինվորական ծառայության անցնելու նպատակով, ամսական ստացել է 400 000 դրամ աշխատավարձ։
Ему платили около 400 000 դրամов в месяц։
Ղազարյանն ըստ ազերթաչի բացատրել է, որ Հայաստանի ցանկացած քաղաքացի կարող էր Ղարաբաղում դիմել զինվորական ծառայության, դրա համար մի նախապայման կար՝ փոխել բնակության և գրանցման վայրը։ Այսօր Բաքվի զինվորական դատարանում շարունակվելու է 15 հայ ռազմագերիների գործով դատավարությունը։ Այսօրվա նիստից դեռ մանրամասներ չկան։
Վերադառնանք Երևան, նախկին ԿՊԱ-ական պատգամավոր Հովիկ Ղազարյանին նարնչվող մանր եղջերավորների գործը շուտով կմտնի դատարան։ Ղազարյան շաբաթներ առաջ հենց այս գործով զրկվեց պատգամավորական անձեռմխելիությունից կաշառք ստանալու մեղադրանքով։ Պատգամավորը հերքում է մեղքը, քրեական գործը որակում քաղաքական ճնշում, որի հրահանգը տվել է անձամբ վարչապետ Փաշինյանը, երբ ինքն անցած տարի հրաժարվել է նրա պահանջով մանդատը վայր դնել։ Աղմկարույց գործով վերջին զարգացումներին Գանե Սարիբեկյանն է հետևում։
Պատգամավոր Ղազարյանին առնչվող մանր եղջերավորների գործով մեղադրանք է առաջադրվել Աշոտի Կամավուսյանին, պատգամավորին կաշառք տալու ու դրան օժանդակելու համար։ Ըստ քրեական գործի, Կամավուսյանն ու Սլավիկ Պողոսյանը ցուցմունք են տվել, որ հանդիպել են պատգամավորին ու գործ արկ առաջարկել 200-ից 300 000 դոլարի դիմաց, երկուսին էլ մեղադրանք է առաջադրվել։ Անձեռմխելիությունից զրկելուց հետո մեղադրանք առաջադրվեց նաև պատգամավոր Ղազարյանին, առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու պաշտոնատար անձի նկատմամբ իր ենթադրել ազդեցությունն օգտագործելու համար։
Իմ նկատմամբ մեղադրանքը ես գտնում եմ, որ անդիմն է այո։
Նախկին ԿՊԱ-ականը մեղքը չի ընդունում, պնդում է, որպես պատգամավոր է հանդիպել Սլավիկ Պողոսյանին ու փորձել օգնել, հետո հասկացել է բարդ գործ է ու հրաժարվել է։
Պատգամավորի կանխավճակիցներն պարտավոր են եղել օգտակար լինել, որտեղ օրենքները միշտ չեն լինում կատարյալ։ Ես այդ ձևի հարյուրավոր մարդկանց եմ հանդիպել այս 7 տարվա ընթացքում, մի մասի կարող ասել եմ օգտակար լինել, մի մասի ոչ։
Ըստ քրեական գործի, պատգամավորին մինչև 300 000 դոլար առաջարկել են, որ միջնորդի առանց կարանտինի ոչխար արտահանեն Արաբական Միացյալ Էմիրություններ։ Մեղադրյալ Աշոտի Կամավուսյանը նաև ցուցմունք է տվել, թե Ղազարյանին առաջարկել է սկզբում 20 000 դոլար փոխանցել, հետո ըստ ոչխարների գլխականակի ավելացնել գումարը։ Ղազարյանն ասում է, նույն մարդը իր հետ առերեսման ժամանակ հերքել է, որ իրեն նման առաջարկ է արել։
Աշոտի Կամավուսյանը մեր առերես հարցակերության ժամանակ ասել է ժամանակին, ասել է, որ ինքը ինձ նման բան չի առաջարկել անձամբ և բնականաբար չի փոխանցել։ Առերեսման ժամանակ իմ ուղիղ հարցին ինքը ևս ձայնագրությունը կա, ինքը պատասխանել է, որ այս ձայնագրությունը մեր մոտ քրեական մարմինը մեզ տրամադրել է և այլ և այլ, ինքը պատասխանել է, որ ոչ, ես ձեզ ոչ առաջարկել եմ անձամբ, ոչ էլ ձեզ տվել եմ։
Ցուցմունք տվողների դրվագը, որ Ղազարյանին գործարքեն առաջարկել խոշոր կաշառքի դիմաց, անջատել են նախաքննություն ավարտելու նյութերն ուղարկել են դատարան։ Իսկ Հովիկ Ղազարյանին առնչվող մասով նախաքննությունը շարունակվում է։ Ղազարյանի փաստաբանը ենթադրում է, որ գործն այսպես մասնատել են, որ այս ցուցմունքների դատական ակտով հետագայում փորձեն ամրապնդել Ղազարյանին առաջադրված մեղադրանքը։
Իմ կարծիքով գլխավոր դատախազությունը ինքն էլ է գիտակցում, որ խնդրեմ ունի Հովիկ Ղազարյանին առաջադրված մեղադրանք
ինքը հիմնավորելու, ապացելու, այդ մասը, որը օրենքի կոպիտ խախտում է, իրենք առանձնացրել են, ուղարկել դատարան, ու իմ կարծիքով դատարանում շատ երկսնելու, մեղքը ընդունելու են, այդ առաջադրած մեղադրանքը, իրանց համար կիրառելու են պայմանական, ասենք, պատրաչապ էլի, չէ, որից հետո բանա, դա բերելու են փորձեն դնել բանի, Հովի Կաղասրանին առաջադրած մեղադրանքի հիմքում։ Այսինքն դպատակը դա է, որ վերցնեն դատական ակտ։
Տնտեսության մասին վիճվարչությունը այս շաբաթ հրապարակեց վերջին տվյալները, որոնք վկայում են գործերն այնքան էլ լավ չեն։ Արտադրանքի ծավալները տարվա առաջին ամիսներին նախորդ տարվա համեմատ նվազել են 20%-ով, մինչ իշխանությունները տնտեսական կայունության և ակտիվության մասին են խոսում։ Ցուցանիշների անկում կա նաև առանցքային այլ ուղություններում, ինչը փորձագետները նաև հարկային բեռի ավելացմամբ են բացատրում։ Թվերն ու հիմնավորումները Ռոբերտ Ձարգարյանից լսենք։
Հակասություն տնտեսության մասին վարչապետի խոսքերում ու Վիճակագրական կոմիտեի հրապարակած պաշտոնական տվյալներում։ Օրերս ընդունելով Վարշուի միջազգային հիմնադրամի Հայաստանյան առաքելության ղեկավարին վարչապետ Փաշինյանն ասել էր, թե տնտեսական ակտիվության միտումները պահպանվում են, իր կառավարության քայլերն էլ միտված են տնտեսական կայունաճի պահպանմանը։ Նույն օրը վիճակագրական կոմիտեն տարվա առաջին երկու ամիսներն ամփոփող զեկույցներ ներկայացրել, փաստելով ամբողջ երկրում արտադրության ծավալների երկնիշանկում կա։ Հունվար և փետրվար ամիսներին արդյունաբերության ծավալներն ընդհանուր 380 միլիարդ դրամ են կազմել, 2024-ի նույն ամիսների համեմատ ցուցանիշը կրճատվել է 20%-ով, նվազում կա տարբեր ուղություններով։ Հանքերի շահագործման համեմատ ցուցանիշները կանխատեսելի էին փետրվարին Հայաստանի ամենախոշոր ընկերությունը Զանգեզորի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը գործադուլի պատճառով ավելի քան 10 օր չաշխատեց։ Դրանքի նվազում, սակայն այդ ոլորտներում նույնպես կա։ Տնտեսության առաջատարներից խմիչքների արտադրությունն օրինակ անցած տարվա համեմատ նվազել է ավելի քան 25%-ով։ Հունվարից շրջանառության հարկի կրկնակի ավելացումից հետո պարբերաբար բողոքի ցույցեր անցկացնող մարդիկ, այդ թվում ոսկերչության ոլորտում աշխատողներն ահազանգում էին, երկու անգամ մեծացած հարկային բեռով աշխատել պարզապես չեն կարող։ Մի քանի օր առաջ հրապարակված զեկույցի տողերից մեկում արձանագրված է նաև ոսկերչական ապրանքների արտադրության շեշտակի կրճատումը։ Հունվարին և փետրվարին ոլորտը 3.5 միլիարդ դրամի արտադրանք է տվել, 2024-ի համեմատ ծավալները կրճատվել են մոտ 70%-ով։
Օրենքը ցավոք եկավ հաստատելու, որ մեր օրենքգրողները եւ բիզնեսից են շատ հեռու եւ ժողովրդից։
Արտադրության նվազմանը զուգահեռ ըստ վիճակագրական կոմիտեի տարվա առաջին երկու ամիսներին զգալիորեն նվազել են նաեւ Հայաստանի արտաքին առևտրի ծավալները։ Արտաքին առևտրաշրջանառությունը 3 միլիարդ դոլարի չի հասել, սա 2024-ի ցուցանիշից պակաս է ավելի քան 2 անգամ։ Բացասական այս միտումների կողքին արագանում են գնաճի տեմպերը։ Անցած ամիս մթերքը խանութներում 2024-ի մարտի համեմատ 5.4%-ով ավելի թանկ է վաճառվել։ Երկու տարի շարունակ Հայաստանում սննդամթերքի այս չափ թանկացում չէր եղել։
Միջազգային անդրադարձը Միացյալ Նահանգների հատուկ բանագնաց Ստիվ Ուիտկովն այսօր կրկին արդեն երրորդ անգամ ժամանել է Ռուսաստան նոր թափ հաղորդելու ուկրաինական հակամարտության շուրջ բանակցություններին, որոնք վերջին օրերին կարծես փակուղի են մտել։ Չնայած հրադադար հաստատելու Թրամփի հորդորներին, կողմերը փաստացի գետնի վրա պատերազմը կանգնեցնելու որևէ նշան ցույց չեն տալիս։ Ամերիկյան լրատվամիջոցները հողմանելով Սպիտակ տան աղբյուրներին գրում են, թե նախագահ Թրամփը հիասթափված է և պատրաստ է անգամ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներ կիրառել, եթե այս գործարքը ձախողվի։ Իդեպ Ռուսաստանում այսօր կանալիք բանակցություններից հետո Թրամփի բանագնացը կմեկնի Օման, որտեղ վաղը նախատեսված է նրա հանդիպումը Իրանի արտգործնախարարի հետ, Թեհրանի միջուկային ծրագրի շուրջ թնջուկը հարթելու համար։ Ռուսաստանը մինչ այդ բազմից է հայտարարել, թե պատրաստ է միջնորդ դառնալ Իրանի և Միացյալ Նահանգների միջև։ Վիտկովի ռուսաստանյան այցի մանրամասները Սասուն Խաչատրյանից լսենք։
Միացյալ Նահանգների նախագահի հատուկ բանագնաց Ստիվ Ուիտկով Երևանն այսօր ժամանել է Ռուսաստան։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հաստատել է ամերիկացի դիվանագետի այցը, հավելելով, որ եթե նա հանդիպի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, ապա կտեղեկացնեն այդ մասին։ Սա Դոնալդ Թրամփի նախագահության օրոք կլինի Ուիտքոֆի եւ Պուտինի երրորդ հանդիպումը։ Թե ինչ օրակարգով է Ուիտքոֆն այցելել է Ռուսաստան, չի հաղորդվում, սակայն ավելի վաղ ամերիկյան Axios-ը հղումանելով իր աղբյուրներին գրել էր, թե նա կհանդիպի նախագահ Պուտինի հետ։ Ըստ կայքի Դոնալդ Թրամփը դժգոհ է, որ Ուկրաինայում հրադադարի հարցում առաջընթաց չկա, վրդովված է Մոսկվայի դիրքորոշումից եւ գուցե նոր պատժամիջոցներ սահմանի Ռուսաստանի դեմ։ Կայքը մասնավորապես գրել էր.
Եթե մինչև այս ամսվա վերջ հրադադարի մասին համաձայնագիր չլինի, Թրամփը կարող է հավելյալ պատժամիջոցներ կիրառել Ռուսաստանի նկատմամբ կամ հրամանագրով, կամ կոնգրեսին կխնդրի ընդունել պատժամիջոցների նոր օրենքներ։
Նախքան Ուիտքոֆի ռուսաստանյան այցը, երեկ Ստամբուլում տեղի ունեցել Ռուսաստանի եւ ԱՄՆ-ի պատվիրակությունների միջև խորհրդակցությունների երկրորդ փուլը։ Հանդիպման արդյունքների վերաբերյալ մամուլի համար հայտարարություններ չեն արվել, սակայն հաղորդվում էր, որ գլխավոր թեմաներից մեկը եղել է դեսպանատների գործունեության վերականգնումը։ Նախորդ հանդիպմանը Մոսկվան Վաշինգտոնին առաջարկել էր վերսկսել ուղիղ չվերթները, որոնք դադարեցվել էին, երբ Միացյալ Նահանգներն ու Եվրոպական Միությունը Ռուսաստանի համար փակեցին իրենց օթային տարածքը Ուկրաինա ներխուժման պատճառով։ Այս ֆոնին այսօր Ռուսաստանի արտգործնախարարը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի եւ ԱՄՆ-ի միջև ավիահաղորդակցության վերականգնումը պետք է սկսվի ռուսական Aeroflot ավիաընկերության դեմ ամերիկյան պատժամիջոցների չեղարկմամբ։ Սերգեյ Լավրովն ասել է, որ Մոսկվան նման առաջարկ արել է Վաշինգտոնին։
Такое предложение мы сделали ещё вот на упомянутой встрече в Риаде больше месяца назад։
Մենք նման առաջարկ արել ենք ավելի քան 1 ամիս առաջ Ռիադում տեղի ունեցած հանդիպումից առաջ։ Ամերիկացիներն այն ընդունեցին, բայց մինչ այժմ մենք որևէ արձագանք չենք ստացել։
Пока никакого ответного шага мы не видели։
Ինչպես կզարգանան ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները, ԱՄՆ պետքար տուղարի Եվրոպայի եւ Եվրասիայի հարցերով նախկին օկնական Դեյվիդ Կրամերի կարծիքով Մոսկվայի հետ հարաբերությունները կարգավորելիս Վաշինգտոնը պետք է հաշվի առնի, որ բանակցություններին զուգահեռ Ռուսաստանը շարունակում է իր ագրեսիան Ուկրաինայում։ Ազատությանը տված հարցազրույցում նախկին պաշտոնյան ասել է, որ Ռուսաստանի հետ նորմալ հարաբերություններն անհնար են, քանի դեռ իշխանության է մնում Վլադիմիր Պուտինը։ Կրամերը նաև դեմ է Ռուսաստանի հետ բիզնեսի վերականգնմանը, հաշվի առնելով այդ երկրում տիրող կոռուպցիան։ Փոխարենը նա ԱՄՆ-ին կոչ է անում խրախուսել ներդրումներն Ուկրաինայում, որին լեգիտիմ գործընկեր է համարում ի տարբերություն Ռուսաստանի։
This is something I think that the United States should very much keep in mind։
Աստիզ դա պետք է հիշեցում լինի, որ մենք երբեք չենք կարող նորմալ հարաբերություններ ունենալ ռուսական այս ռեժիմի հետ, քանի դեռ իշխանության է մնում Պուտինը եւ նրանք, ովքեր պատասխանատու են Ուկրաինայում տեղի ունեցածի համար։
Russian regime as long as Putin and those who are responsible for what's happened in Ukraine remain in power։
Ամերիկացի նախկին պաշտոնյան նաեւ կարծում է, որ Թրամփի վարչակազմը չունի անհրաժեշտ փորձ եւ գիտելիք Ռուսաստանի հետ հարաբերվելու համար։ Իսկ Թրամփի բանագնաց Ուիտքոֆը չի դիրապետում Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները եւ պատմության մանրամասներին։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Եվ վերջում մի ողբերգական ավտովթարի մասին, որը հարցեր է բարձրացնում, ինչպես է աշխատում ամենօր հիվաններին շտապօգնություն հասցնող ծառայությունը։ Օրերս հաղորդվեց, որ շտապօգնության մեքենաներից մեկը Երևանում լուսաբացին բախվել էր Սյանը։ Բժիշկը մահացել էր, բուժքույրը մինչև հիմա վերակենդանացման բաժանմունքում է։ Դեպքից անմիջապես հետո ծառայության տնօրենը առանց փորձաքննության պնդել էր, թե վարորդի աչքն է կպել ճանապարհին։ Իմ գործընկեր Նարինե Ղալեչյանը փորձել է սեփական հետաքննությամբ պարզել, որքան են վարձատրվում և ինչ ծանրաբեռնվածությամբ են աշխատում հիվանդին ու բուժանձնակազմին սպասարկող մարդիկ։
Վարորդը ղեկին քնել է։
Գեր հոգնած է եղել։
Չեմ կարող ասել։ Ունենք տեսագրություն, որտեղ հստակ երևում է, որ որևէ խոչընդոտ չի եղել։
Երևանի քաղաքապետարանի շտապօգնության տնօրեն Ռուբեն Գրիգորյանն է նախնական վարկած առաջ քաշում, անդրադառնալով օրերս շտապօգնության մեքենայի երեքվա վթարին, ինչի հետևանքով բժիշկը մահացել է, իսկ բուժքույրը վերակենդանացման բաժանմունքում է։
Վարորդն էլ եմ անձամբ հանդիպել այսօր, երեկել եմ հանդիպել, չի հիշում։ Քննություն կընթանա, կպարզի վերջում, ու այն, որ ինքը սթափ ա եղել, օգտագործած չի եղել, հա։ Ենթադրում են, որ դա
առողջապահական ոլորտի փորձագետ Ծաղիկ Վարդանյանն էլ հարցնում է, քրեական գործ է հարուցվել, փորձակնությունը դեռ չի ավարտվել, առաջ ընկնելով վարկածներ հնչեցնելու իմաստը ո՞րն է, մի հարց էլ Վարդանյանն ունի։
Բա ինչու է ձեր վարորդի աշկը կպնում, ինչու։
Հարցին պատասխանում են Facebook-յան մեր գրառման արձագանքած շտապօգնության մի քանի վարորդներ, խնդրեցին իրենց գրած նանանուն հրապարակել մեջբերում վարորդների նամակներից։
Բա հետո էլ գնում տաքսի են քշում, մարդիկ կան ուրիշ գործ են անում, քնելնել ով գիտի ինչքան հասցնենք, բայց այդ փողով հնարավոր չի ապրել։ Հա, բարձրացել են փողը, բայց էլի չենք տեղավորվում դրա մեջ, երեխա ունենք, ընտանիք, ծախսեր, ստացվում է մի ամբողջ օր աշխատում ենք, հետո գնում մի քիչ քնում ու էլի համարյա ամբողջ օր աշխատում, բայց այն որ մի մարդու կյանք են մերոնք փրկում, մի տեսակ քեզ սպիտանի է զգում, որ այնքան որ վարորդ չես էլի։
Շտապօգնության վարորդ եմ, գնում եմ գործի, հերթափոխս ավարտվեց, գնում եմ մի քանի ժամ քնում ու այսպես ասած թանկ ժամերին էլ տաքսի քշում, հիմա դուք ասեք, հոգնած ենք գործի գնում թե չէ։
Մեջբերման ավարտը առողջապահության նախարարությունից ասում են, 2018 թվականից հետո շտապօգնության ոլորտում մշտական բարեփոխումները շարունակվում են։ Տնօրեն Ռուբեն Գրիգորյանը հիշեցնում է, թարմացվել է ավտոպարկը, աշխատանքային պայմանները բարելավվել են, աշխատանքը թվայնացված է, թղթերին փոխարինելու են եկել պլանշետները, մոտ 2 անգամ բարձրացել է աշխատավարձը, բայց ընդունում է ազատությանը նամակ գրած վարորդների նշած փաստը կա։
Կամ գժիշ, որ 24 ժամ է հերթապահում հիվանդանոցում, ամսվակը տվածքով իր այդ մի քանի հերթապահությունը փակում ու ինքդ էլ շատ լավ ապրում։ Բոլորս է մեր պահանջները շատացել է բոլորից, ու հավատացեք, միշտ էլ ամեն առիթով էլ խնդրել են պատգամավորներին, որ հնարավորինս կանչի դին բարձրանա, արտահակուսնենք տվել, աշխատանքը որոշակի հեշտացնենք, նոր են եղել 3 ամիս հետո վարորդների 10% աշխատավարձ են բարձրացրել, այսինքն հնարավորինս իրականում անում ենք, որտեղ տեսնում ենք, որ ծանավերմած են, որ կանչերը շատանում է, ես ինքս բրիգադների քանակ եմ ավելացնում։
Շտապօգնության աշխատակից ները 24 ժամի հերթափոխով են աշխատում օրու մեջ պարբերականությամբ։
Եթե ասենք կանչեր չեղա, որտե հանգստանում է։ Հիմնականում գալիս են առավոտյան ժամը 9-ին, հաջորդ օրը առավոտյան ժամը 9-ին հանձնում են։
Եվ վարորդը,
եւ բժիշկը, եւ վարորդը, եւ բուժքույրը։
Վարորդները մեկ օրվա համար վարձատրվում են 20592, բժիշկները 36300 միջին, աշխատողները 20000 դրամ, հարկերը ներառյալ։
Իմ անձնական կարծիքն է, որ ժամանակտա եւս մի անգամ աշխատավարձի վերանայում, որտե 23 թվականի փետրվար, հիմա 25 թվական ապրիլ։
Առողջապահության փորձագետ Ծաղիկ Վարդանյանը, որ այս ոլորտում տարիներ շարունակ բարձր պաշտոններ է զբաղեցրել, ընդգծում է, որ առաջընթաց կա, բայց դրա արդյունավետությունը բավարար չէ։
Իրականում շատ ավելի գումար է ներդրվել, սակայն արդյունքային առումով ես չէի ասի, որ համարժեք է ներդրած ֆինանսական ռեսուրսներին։
Կարծում է, շտապօգնության վարձատրությունն առհասարակ թե Երևանում, թե մարզերում պետք է այլ կերպ հաշվարկել։
Ես կառաջարկեի շտապ բժշկական օգնությունը դիտարկել ոչ թե բժշկական օգնության սպասարկման տեսակ միայն, այլ ծառայություն անհրաժեշտ, ինչպես օրինակ հրշեջ ծառայությունն է, պարտադիր անկախ կատարած իր ծառայության չափից, քանակից, չէ՞, որովհետև կարող են ամիսներով հրդեհ լինի, մարդիկ հերթափոխում ուղղակի սպասեն, այսինքն պետք է պահպանման ծախսերով արվել ու պետք է դրվել արժանապատիվ աշխատավարձ։ Մարզային հիվանդանոցներ կա, որ օրվա մեջ 3 կանչ են ընդամենը ունենում, բայց մենք չենք կարող ասել, չէ՞, որ շտապօգնության ծառայությունը հանենք այդ տարածք։
Վարդանյանը մի հարց էլ ունի, վարորդների առողջական վիճակը ստուգող կա։
Հերթափոխից առաջ զնում իրականացում է, իհարկե ոչ, չկա նույնիսկ կարգավորում դրա հետ կապված, ինչ վիճակում է վարորդը, ընդունում ղեկը, եւ հետեւաբար կարող էին դինել այսպիսի դեպքեր։ Այս դեպքում սա ես համարում եմ բացողում, շտապօգնության հերթափոխի համար բուժ զնում իրականացնել այդքան էլ բարդ գործ չէ։
Ավելի քան 200 վարորդ ունենք, մի այդքան էլ բժիշկ ու միջին աշխատողներ, ասում է Երևանի շտապօգնության տնօրենն ու ընդգծում, այս թիվը բավարար է, բայց ընդունում է, չկա այդպիսի ստուգում, դա ոչ որևէ չափորոշիչով է պարտադրված, ոչ էլ օրենքով։
Բայց դե քանի որ բոլորը բուժանձնակազմով են շրջապատված, ինչու ինքնազգացության վատացում բայն դեպքում անկաշկանդ դիմեն, որ շտապօգնությունն է ունի բուժական, որը կարող է ստուգի մարդկանց իր առողջական վիճակի մասին հասկանան, իր վիճակիա թե չէ, թե այդպես խնդիր չկա։
Թե փորձագետը, թե շտապօգնության տնօրենը մի հարցում համակարծիք են, այս սեզոնին շտապօգնության կանչերը շատ չեն։ Գրիգորյանը հիշեցնում է, Լուսաբացին է դեպքը տեղի ունեցել, ազատությանը նամակ գրած վարորդներն էլ ասում են, վաղնելի նույն գրաֆիկով են շարունակելու, գործից հետո տաքսի են վարելու, հաջորդ օրը կրկին շտապօգնության ղեկին են նստելու։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ար Գլին կնդիրները ժամի համար այսքանն են առանձնացրել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդում ու վարեց Աղմեա Բունյատյանը։ Մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում անընդհատ թարմացվող azatutyun.am-ում։